Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Apellyasiya məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayev barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Rusiya səfiri ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa olunacaq. İran Əfqan mühacirlərini ölkədən çıxarmağı müvəqqəti dayandırıb. Və İspaniyada himnin üstündə qalma-qal düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısına salıb. Təşkilat deyir ki, Azərbaycandakı vəziyyət ötən illə müqayisədə daha da pisləşib. Sıralamada Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan bir pillə yuxarıdadır, qismən azad ölkələr sırasındadır. Bugün məhkəmə jurnalist Eynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov verib.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin Fətullayev haqqında olan hökmünü dəyişdirmədən saxladı. Biz bu hökmün sürətini alan kimi dərhal Strasburg'a əlavə şikayət təqdim edəcəyik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə kasasiya şikayəti verəcəyik.
İsaxan Aşurov. Azərbaycanda polislərə ingilis dili və etika dərsi keçəcəklər. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. Bu, ATƏT-in Bakı ofisinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə həyata keçirdiyi polisə yardım proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulub. Yanvarın 16-sında Bakı Polis Məktəbində yeni tədris proqramı istifadəyə verildi. Proqrama icma polisi, insan hüquqları, kommunikasiya, ailə daxili problemlər kimi mövzular da daxil olunub. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyir ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətini demokratik standartlara yaxınlaşdırmaq və insan hüquqlarının praktiki icrasından nail olmaqdır. Bu bir iki günün işi deyil. Biz bunu tezliklə Bakı küçələrində və rayonlarda görməliyik. Yaxşı polis işi qanunun aliliyinə və insanların hüquqlarının icrasına zəmin yaradır. Demokratik cəmiyyətdə polis məhz belə olmalıdır. Elə Daxili İşlər Naziri müavini Əskər Ələkbərov da hesab edir ki, tətbiq olunan qaydalar polis üçün yerli olmasa da onların fəaliyyətin gücləndirilməsinə xidmət edə bilər.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı. Rusiya səfiri ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa olunacaq. Vasili İstratov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə Bakıya məsələ ilə bağlı ekspertlər gələcək. Səfir hesab edir ki, Azərbaycan yanvarın birindən RTR planetanın yayımını dayandırmaqla tələsi addım atıb. Onun fikrincə, danışıqlar başa çatmamış belə bir addım atılmamalı idi. Milli Teleradio Şurası isə hesab edir ki, danışıqlarda belə bir təklif müzakirə olunurdu ki, RTR planeta Azərbaycanda ASTV isə Rusiyada yayımlansın, amma Rusiya tərəfi ASTV-ni yaymaq istəmədiyi üçün onlar da RTR planetadan imtina eləməyə məcbur olublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qonşu ölkələr İsrail ilə Fələstin arasında bir ilə sülh müqaviləsinin bağlanması səylərini dəstəkləyirlər. Bu haqda Misrə səfəri zamanı Amerika prezidenti George Bush bildirib. Misir onun 8 günlük yaxın şərq səfərinin son mərhələsidir. George Bush Misir prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşüb. Danışıqlar müsbət axarda keçdi. Mən sülhün əldə olunması məsələsinə nikbin baxıram. Və nikbin olmağının səbəbi də odur ki, həm İsrail, həm də Fələstin rəhbərləri yanaşı mövcud olacaq iki dövlət prinsipinə sadiqdirlər. Mən bilirəm ki, qonşuluqdakı dövlətlər də buna kömək eləməyə hazırdırlar. Amerika prezidenti George Bush. Əfqanistanın şərqinə demək olar ki, tam nəzarət bu il Əfqan ordusuna veriləcək. Bu haqda Amerika generalı Joseph Votel bildirib. General deyib ki, nəzarət Əfqan ordusuna keçəndən sonra Amerika əskərləri ancaq lazım olanda onların əməliyyatlarına dəstək verəcəklər. Əfqan hökumət çalışır ki, bu ilin sonuna qədər ordunun sayını 50 mindən 70 minə qaldırsın. İran Əfqan mühacirlərini ölkədən çıxarmağı müvəqqəti dayandırıb. Bu haqda İRNA agentliyi xəbər verir. İranın Kabildəki səfirliyi deyib ki, bunu Əfqanistanın xahişi ilə humanistlikdən irəli gələn səbəbə görə eləyiblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı deyir ki, axır həftələrdə İrandan qanunsuz olaraq 9000 Əfqan mühacir çıxarılıb. Və İspaniyada himnin musiqisinə yazılan sözlərə görə qalmaqal düşüb. Şeir ölkənin regional müxtəlifliyini nəzərə almadığı üçün və ölkənin sağçı keçmişini xatırlatdığı üçün tənqid olunu belə buna görə də rədd edilib. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə Şahnaz Bəylərqızının təqdimatında neft və aşkarlıq verilişi.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Karbohidratın ehtiyatları ilə zəngin olan Azərbaycanda neft haqqında qanun indiyə kimi niyə qəbul olunmayıb? Belə bir qanun sıravi Azərbaycanlının həyatında nəyi dəyişərdi? Ümumiyyətlə, bu qanuna zərurət varmı? Bu dəfə bu haqda danışacaq. Bakı büromuzun qonaqları ilə. Qonaqlarımızdan biri Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızıdır. Digəri millət vəkili Pənah Hüseyn. Artıq Himayədar təşkilatı qanun layihəsi hazırlayıb, neft haqqında və parlamentə təqdim edib. Bu ideya hardan yarandı ki, neft haqqında qanun layihəsi hazırlamaq lazımdır? Bax, çünki Azərbaycanda müxtəlif, belə deyək ki, sərəncamlar, fərmanlar var bununla bağlı. Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzun müddətli strategiya, yerin təki haqqında qanun, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər haqqında prezidentin fərmanı. Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları və digər onlarla hüquqi sənədlər var. Neft və qaz haqqında qanun layihəsi hazırlamaq zərurəti hardan yarandı və yaxud sualı belə qoymaq olar. Bu qanuna cəmiyyətin ehtiyacı varmı? Himayət xanım, sizdən başlayaq, buyurun.
Sizin sadaladığınız onların əksəriyyəti fərman və sərəncamlardır. Qanun isə fərman və sərəncamlardan yuxarıda dayanan hüquqi sənəddir. Fərman və sərəncamlar qanun tələblərini poza bilməz. Bizim deməli normativ hüquq aktları haqqında qanunda belə bir tələb var. Bu özü də göstərir ki, qanun fərman sərəncamdan yuxarıda dayanan bir hüquqi sənəddir. İkinci də ki, həm neft ehtiyatları və bu sahədə təsərrüfat fəaliyyəti göstərən ayrı-dinişin fəaliyyəti də prezident fərman və sərəncamları ilə idarə olunur. Eyni zamanda neft fondunun fəaliyyəti, gəlirlərin idarə olunması falan, bunlar hamısı fərman və sərəncamlarla idarə olunur. Bu isə o deməkdir ki, neft sektorunun ümumiyyətlə idarə olunması ancaq bir struktura, dövlət hakimiyyətinin bir qanadına, prezidentin timsalında icra strukturuna aiddir. Halbuki neft kimi tale yüklü məsələnin idarə olunması xalqın seçdiyi və xalqın iradəsini az çox ifadə edən hakimiyyətin digər qanadına da tutaq ki, Milli Məclisə də həvalə oluna bilər və iştirak eləməlidir əslində Milli Məclis də bu prosesdə.
İndi iştirak eləmirmi?
Yox, indiki halda idarə etmə ancaq icra hakimiyyətinə məxsusdur və prezidentə məxsusdur. Ancaq prezident fərman və sərəncamları neft sektorunda nəyin hansı istiqamətdə getməyini müəyyənləşdirir. Qanun belədir ki, biz bunu dəfələrlə müzakirə edirik. Deputatlar öz fikirlərini deyir, mətbuatda yazılır, elmi potensial bu işə cəlb olunur. Amma prezident fərman sərəncamları belədir ki, biz fakt qarşısında ancaq onu görürük. Ancaq onun çap olunmuş variantda görürük və bunu dəyişmək Azərbaycan cəmiyyətində belə bir praktika yoxdur.
Himayət xanım izah elədi, nəyə görə bu qanun lazımdır. Pənah bəy, sizcə sifariş var mı buna? İctimai sifariş var mı Azərbaycanda ki, belə
ümumiyyətlə qanun? Normal hər hansı bir dövlətdə bütün məsələlər, sosial, ictimai, sosial, iqtisadi məsələlər, məsələ qanunla tənzimlənir. Hüquqi dövlət əsas tələblərindən biri budur. Müqayisə üçün mən sizə deyim ki, Azərbaycandan qat-qat, yəni sonrakı dövrlərə aid karbohidratın ehtiyatlarının işlənməsi aparılan ölkələrin, hətta müstəqil dövlətlərin yox, muxtar dövlət qurumlarının da, məsələn, deyək ki, Rusiya tərkibinə daxil olan Tatarstanın, Başqırdistanın neft qanunları vardır. O baxımdan Azərbaycan ən qədim, yəni dünyanın əsas neft ölkələrindən biri olan Azərbaycan və iqtisadiyyatı və həm də siyasəti, dünyadakı geosiyasi vəziyyəti, özünün müstəqilliyinin və inkişafının əsas təminatının neft olmasına baxmayaraq, olduqca yəni qəribə və izah olunmaz bir məsələdir ki, Azərbaycanın neft qanunu yoxdur. Azərbaycanın nəyin ki neft qanunu yoxdur? Azərbaycanda uzun illərdən bəridir ki, neft qanununun qəbul edilməsinə ciddi müqavimət göstərilir. Neft qanunu ümumiyyətlə Milli Məclisin müzakirəsində 98-ci ildə çıxarılıb. Birinci oxunuşdan keçibdi. Ondan sonra isə siyasi bir hansı göstərişlə kənara qoyulubdu və hər hansı bir neft qanununun qəbul edilməsi barədə dəfələrlə 90-cı illərdən başlayaraq təşəbbüs qaldırılıbdı və hər dəfə də Azərbaycan iqtidarı bunun qəbul olunmasına demək ciddi müqavimət göstərdi. Mahir xanım dediklərinə bir iki məsələni də demək əlavə eləmək istəyirəm. Xarici neft şirkətlərlə bağlanmış neft müqavilələrinin Milli Məclisdə qanun kimi qəbul edilmişdir. Bu Azərbaycanın mövcud demək indi qəbul olunan, mövcud olunan və gələcəkdə qəbul olunacaq qanunlarından da üstün bir statusa, hüquqi statusa malik olması haqqında müddalar ora salınmışdır. Belə müddaların ümumiyyətlə salınmasının özü Azərbaycanın ikinci dərəcəli belə deyək ki, bir ölkəyə çevrilməsi deməkdir. İndi 90-cı illərdə neft müqavilələri bağlanar ki, bu məcburi bir addım idi. Bu cür şərtlərlə biz məcbur idik. Amma qanun olunması onu gətirib çıxarıb ki, indi də hətta adı belə məlum olan, yəni tezcə yaranmış neft dırnaqarası şirkətləri ilə müqavilələr imzalanır.
Və həmin,
o müddəa ki, heç bir müstəqil dövlət, suveren dövlət böyük ehtiyac qarşısında qalmasa, bunu özü üçün təhqir sayar belə bir müddəanın ora daxil olmasını, həmin qanunun olunmasına görə bu cür müddəalar həmin müqavilələrə dair olunur. Aha. Mən özü istəyirəm, yox, səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqına məxsus olan, Azərbaycan dövlətinin mülkiyyəti olan həmin bu, demək, neft, qaz, digər karbohidrogen ehtiyatlarının qanunun olunmasından istifadə edərək icra hakimiyyətində əsasən cəmləşmiş müəyyən bir qrupun tam inhisarındadır. Və bu inhisarı əldən vermək istəmirlər. Nəinki bu neftin özünün hasilatı və s. məsələlər, xüsusən olduqca ciddi bir məsələ bu gəlirlər məsələsi meydana gəlir. Onun üzərində ictimai nəzarətin olmasını istəmirlər, bu gəlirlərin qanunla bölüşdürülməsini istəmirlər. Burada yəni bu müqavimətin başqa bir izahı da yoxdur və nəticədə onu gətirib çıxarıb. Məsələn, bu il Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri Azərbaycanın dövlət büdcəsindən çox olacaqdır. Hətta 2 ildən sonra dəfələrlə çox olacaq. Təsəvvür edin ki, həmin o gəlirlər üzərində heç bir dövlət qurumunun, qanunvericilik orqanının nəzarəti yoxdur. Halbuki pensiyalara ayrılmış 10 milyonlarla hətta vəsaitin üzərində qanunla müəyyən olunmuş nəzarət vardır. Amma milyardlar artıq nəzarətdən kənardadır. Yəni bu cür həm korporativ, həm fərdi siyasi maraqlar vardır.
Bir qədər irəliyə keçim deyib sizə. O müqaviməti sındıra biləcək mi parlament? Əgər belədirsə, siz dediyiniz kimidirsə, çıxarda biləcəksiniz, o çoxluğu inandıra biləcəksiniz mi ki, lazımdır?
Bu ümummilli bir məsələdir və açığı böyük ictimai təzyiq və ictimai şuurun özündə özümüzdən parlamentdə keyfiyyət dəyişikliyi baş verməsə, əlbəttə çox böyük bir problemdir bu. Dəfələrlə bu məsələ demək ciddi bir şəkildə parlamentin müzakirəsindən çıxarılıb, müsavat deputat qrup tərəfə bu məsələni gündəliyə gətiririk. Onların əsaslarından biri o oldu ki, layihəni verin.
Bilirsiniz, bax
bu layihə qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında mənim tərəfimdən artıq Milli Məclisə təqdim olunmuşdur, qeydə alınmışdır və 6 ay ərzində qanuna görə müzakirə olunmalıdır. İndi bu qanunsuz olaraq müzakirəyə çıxarılmayacaqsa, bu artıq başqa bir məsələdir. Deyiklərimi bir əlavə edeyim, sonraki suala keçək. 94-cü ildə ilk bilirsiniz ki, əsli müqaviləsi imzalandı bizdə. Ondan sonra da bir 30 ya 31, yəni indi saya çatıb bu müqavilələrin sayı. Onların hamısının, təsəvvür edin, 30 və 31-in hamısının preambulasında yazılıb ki, Azərbaycanda neft-qaz sənayesi sahəsində qanunvericilik olmadığına görə və müasir tərəflərə cavab vermədiyinə görə həmin müqavilələr qanun kimi Milli Məclisin müzakirəsinə demək çıxarılır. Təsəvvür edin ki, 13 ildir, hətta həmin o əsas götürülən ki, bizdə müasir tərəflərə cavab verən qanun yoxdur, bu problemi həll eləmək istəmirlər və biz də bu məsələni həll eləmək, indiki nəslin və gələcək nəsillərin də haqq və hüquqlarının qanunla qorunmasını, mühafizə olunmasını, xidmət etməsini tələb edirik bunlar ibarətdir.
Buyurun, Nəmat
xanım. Bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Neft haqqında qanunun qəbulunu hökumət özü də planlaşdırırdı. O hətta müxtəlif rəsmi sənədlərdə qanunvericilik haqlarında öz əksini tapıb, vergilər məcəlləsində belə bir şey var. Neft qaz haqqında qanunda istinad olunsun. Amma artıq
qanun yoxdur.
Qanun yoxdur.
Nəyə istinad olunur bəs?
Bilməm, indi yəqin ki, ancaq nə varsa prezident fərman və sərəncamı.
Nəinki yoxdur, bir bunu vurğulayaq. Mövcud Azərbaycan hakimiyyəti neft qaz haqqındakı qanunun qəbul edilməsinə ciddi siyasi müqavimət göstərir və indiki çoxluq da Milli Məclisdə çox təəssüf ki, və Milli Məclisin rəhbərliyi də konkret olaraq bu məsələdə bir daha təşkil edirəm, fövqəladə ciddi müqavimət ortaya qoyurlar ki, belə bir qanun qəbul edilməsin, belə bir qanuna ehtiyac yoxdur. Səbəbi barədə isə heç bir izahat verilmir, səbəbləri barədə biz danışdıq.
101.7 FM.
Burada suallar çoxdur, amma mən bir məsələni də soruşmaya bilməzdim. Qanunda daha nələr nəzərdə tutulur? Tutaq ki, bir budur ki, Milli Məclisin qanunverici orqanının nəzarəti olmalıdır. Daha sonra nələr nəzərdə tutulur?
Əslində, o idarə etmə funksiyası daha çox Milli Məclisə keçir bu qanun tələblərinə görə. Yəni, biz neft sektorunun tək başına idarəçilikdən çıxarılması məsələsinin həllini bu qanunun
vurğu
buna vurulub. Eyni zamanda gəlirlərin idarə edilməsi məsələsi indiyə qədər diğer mevcut prosesten farklı bir tənzimləmə deməli nəzərdə tutur bu qanun. Biz burada bayaq siz adını çəkdi, strategiya. O strategiya neftkarlarının 2024-cü ilə qədər idarə olunması istiqamətlərini göstərir. Yəni bundan başqa bir şey ifadə eləmir. Amma sonraki dövrdə tutaq ki, orada 7 istiqamət göstərilir ki, bu istiqamətlərə vəsait ayrılacaq. Hansı prinsiplə, hansı vaxt və hansı miqdar məsələsi bunlar hamısı açıq qalır. Bunun üçün bir sonradan bir model əslində işlənməlidir o strategiyanın işlənmə mexanizmi. Onun əsas hansı prinsiplə yanaşılmalıdır vəsaitlərin bu şəkildə idarə olunmasına. O məsələ bu qanunda öz əksini tapıb. Sonra ictimai nəzarət funksiyaları genişləndirilib. Burada indiyə qədər bir neft fondunun müşahidə şurası 10 nəfərdən ibarətdir və onların 9-u dövlət strukturunda işləyən şəxslərdir. Bir nəfər akademiyanın prezidenti bu ictimaiyyətin nümayəndəsi kimi təqdim olunur. Amma bildiyiniz kimi həmin akademiyanın prezidenti ölkə prezidentinin fərmanı ilə o işə təyin olunur. Ona görə də onu ictimaiyyətin nümayəndəsi hesab eləmək olmaz. O da elə bir çin oynayır. Bu məsələlər də deməli o qanunda öz əksini tapıb. Sonra aydınışın yaranma fəlsəfəsi əslində budur ki, bütün xalqa məxsus olan neft ehtiyatlarını aydınış vasitəsilə deməli hasilatı, satışı və bu prosesləri həyata keçirsin və gəlir əldə eləsin. İndiki mexanizm belədir ki, aydınış dövlət içində bir dövlətə çevrilməkdədir əslində və heç bir fərqli tariflə vergiyə cəlb olunma məsələsi burada yoxdur. Yəni dediyim kimi neft xalqa məxsusdur, amma aydınışdə digər kommersiya qurumları hansı şəkildə vergi verirsə, o şəkildə vergi verir. Demə aydınış həm kommersiya qurumu kimi, həm də deməli idarə etmə orqanı kimi çıxış eləyir. Tutaq ki, müqavilələr bağlanır filan, dövlət adından bağlayır. Və bu iki funksiyanın ayrılması aydınış ancaq kommersiya qurumu kimi fəaliyyət funksiyası bu qanunda nəzərdə tutulur. Neft müqavilələrində Azərbaycanın pay məsələsi bu qanundan tənzimlənir. İndiki mövcud praktikadan fərqli. Biz beynəlxalq təcrübəni öyrənmişik və oradan bərələməyə çalışmışıq. Biz bu qanunu hazırlayanda əsasən Norveç təcrübəsini, Qazaxıstan və Rusiyada bu sahədə mövcud olan qanunları öyrənmişik və ondan bərələmişik. Eyni zamanda biz 98-ci ildə Milli Məclisdə ilkin oxunuşdan keçirilən o NFQAS haqqında qanunu da əldə elədik və o qanuna da baxdıq ki, burada nə var, nə yox.
Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Azərbaycanda neft haqqında qanun qəbul olunmalıdırmı? Bu sıravi vətəndaşa nə verə bilər? Bu haqda Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Fənan Hüseyn ilə danışırıq. İndi mən bir şey deyim də, vaxtda söhbət gedir, Pənah bəy deyir ki, parlamentdə buna müqavimət var. Pənah bəy, sizcə, bax, bu müqaviməti sındıra biləcəksiniz. Ne, lap tutaq ki, müqaviməti də sındırdınız. Qanun qəbul olundu. Qanun işləyi olacaq mı? Çünki belə fikir var ki, Azərbaycanda qanunlar kağız üzərində qalıb.
Qanun burada yazılmayan, mənim üçün məsələn, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq və Milli Məclisin deputatı olaraq əsas məqsəd vardır. Bu, Azərbaycan xalqına məxsus olan neft qaz sərvətini həqiqətən xalqın malı etməkdir. Həqiqətən xalqın mənafeyinə bunun işlənməsini təmin etdir. Qanunun ali məqsədi əslində açığın sizə deyim ki, bundan ibarətdir. O baxımdan da bu məsələdə xalq, ictimaiyyət, konkret hər bir Azərbaycan vətəndaşı, yeni yetməsi olsun, ya yaşlısı olsun, axsaqqalı olsun, ziyalısı olsun, ya konkret əmək sahəsində, biznes sahəsində və s. işləyən şəxs olsun, bu bütün insanlarımızın həyatına bilavasitə həlledici şəkildə aid olan və böyük əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Ona görə də burada heç kəs kənarda durmalı deyildir. Əgər biz bu münasibəti səfərbər eləyib formalaşdıra bilsək, mən hesab edirəm ki, həm qanunu qəbul etmək mümkündür, həm də qanunun işləməsinə istiqamətində də ciddi, yəni nəticələrə nail olmaq mümkündür. Mən sizə bir məsələ deyim. Bilirsiniz, məsələn, bu yaxınlarda damazlıq heyvanları haqqında qanun qəbul olundu. Ya taxıl haqqında, tütün haqqında olmayan artıq bəzi hətta bizim məhsul sahələri haqqında qanunlar qəbul olunur. Bütün o qanunlardan fərqli olaraq bu təkcə neft qaz haqqında deyildir. Bu faydalı Azərbaycanın inkişafı haqqında olan bir qanundur. Bu böyük bir siyasi əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Biz bunu gizlətmirik yəni. O baxımdan da hesab edirəm ki, mən bir daha təkrar edirəm, istər siyasi partiyalar, istər demək ictimai təşkilatlar, istər ayrı-ayrı fərdi şəxslər bu istiqamətdə böyük iş görmək və təsir göstərmək potensialına malikdir. Mən Himayədar ictimai təşkilatının bu sahədəki planlarından da məlum, yəqin ki, Himayət xanım buna demək məlumat verəcək. İmzaların toplanmasıdır, müəyyən aksiyaların keçirilməsidir. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar bizə imkan verə bilər ki, belə bir qanun qəbul olunsun və o qanun işləməyə başlasın. Bir çox qanunlarına görə işlənmiş ki, bax, bu sahədə bu qanun yoxdur. Sizi inandırıram ki, məsələn, Azərbaycanda hamı güya korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Bu məsələ həll olunmadı. Azərbaycanda korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkün deyildir məsələn. Bu...
Həbəb bəy, necə eləyəcəksiniz ki, neft ehtiyatları xalqın olsun? Bax, hökumət də deyir ki, dəfələrlə biz bu yöndə müzakirələr aparanda deyiblər ki, bəli, biz indiki nəsillər üçün edirik bunu, gələcək nəsillər üçün də xərcləyirik bu pulları, körpülər tikirik, maaşları artırırıq, infrastrukturu dəyişdiririk və s. və ilaxır. Bəs bu qanun nəyə dəyişəcək?
Yəni, neçə illərdir bunun uğrunda mübarizə gedir və buna bir müqavimət vardır. Bax, o müqavimətdə əslində o məsələnin sirri orada gizlənir. Əgər təsəvvür edin ki, bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaqsa, onlarla hər il qanun qəbul. Niyə bu qanunun qəbul olmasına imkan verilmir? Yəni, bu qanunun qəbul edilməsi real nəticələrə imkan verəcəkdir ki, və indidən hətta nəzər olaraq bunu bəziləri görüb dərk edirlər ki, buna müqavimət göstərirlər. Və əlbəttə ki, qanun hər şeyi həll etmir. Şübhəsiz ki, qanun ciddi amma bir mexanizmə vasitədir ki, ona istinad eləyərək o şeyləri həll etmək mümkün olsun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hümet xanım, əlavəniz var idi deyəsən?
Siz deyirsiniz ki, nə dəyişəcək? Neftkarların indiki idarə etməsi Azərbaycanı təhlükəli bir gələcəyə sürükləyir. Uzaq deyil, 3-5 ildən sonra biz bunu artıq öz həyatımızda hiss eləyəcəyik. Gəlirlərin pərakəndə xərclənməsi, hər bir dövrəyə buraxılan hər manat hansısa bir effekt yaradır, multiplikativ effekt deyilir onu. Biz bütün bunları hesablamadan dövrəyə bu qədər vəsait buraxırıq. Bunun son nəticəsi nə ola bilər? Neft ümumiyyətlə tükənən sərvətdir. Bizim də əsas gəlirlərimiz 2012-ci ildə maksimum 2018, yəni biraz 2018-ə qədər davamacaq. Ondan sonra laf əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Bizə körpülər sonradan elə bir gəlir gətirəcəkmi ki, neftdən əldə elədiyimiz vəsait tükənəndə o həmin tükənən vəsaiti əvəzləyə bilsin, kompensasiya eləyə bilsin. Əmək haqqı artdı, büdcə şişdi və sonradan 2012-dən, 2018-dən sonra vəsait olmadı. Nə ilə əvəz eləyəcəyik? Kəsir yaranacaq, büdcət təzədən azalmağa başlamalıdır. Yaxud da başqa bir gəlir sahəsi yaranmalıdır və oradan. Azərbaycan hökuməti elə bir iş görürmü ki, bundan sonra, neftdən sonra ondan gələn gəlirlər başqa bir sahədən gəlsin.
Hökumət deyir ki, qeyri-neftdən inkişaf elətdirir.
Necə? Biz prioritetlərimizi seçməmişik, yəni müəyyənləşdirməmişik ki, hansı sahə bizim üçün əsas sahə, biz bunun üçün ekonometrik model hazırlanmalıdır Azərbaycana. Azərbaycan bu sahədə neçə illərdir güya iş görür və ortaya bir şey çıxmır. Halbuki gəlirlərin gəldiyi, sürətlə istifadə olunmağa başladığı dövrdə artıq biz bilməliydik nəyi, hara, nə vaxt yönəltməliyik. Biz yenə də bu suallar açıq qalır və bizim bu qanun neft gəlirlərindən belə pərakəndə istifadə məsələsini də diqqətə saxlayıb. Həm də onu da qeyd edim ki, qanun baza qanunu kimi nəzərdə tutulur. Bundan sonra tutaq ki, hasilatın pay bölgüsü haqqında qanun qəbul oluna, gəlirlərin idarə olunması haqqında qanun qəbul oluna bilər və s. Amma elə bir təşəbbüsdür, biz bu yolu başlayanda əslində bilirdik, bu elə bir təşəbbüsdür ki, onun ağırlığını təkcə biz çəkə bilmərik. Yəni, bu bizim gücümüzlə həyata keçirilə biləsi bir iş deyil, qeyri-hükumət təşkilatının gücü ilə. Ona görə də mən bütün ictimaiyyəti aktiv olmağa və təşəbbüsü irəli sürənlərə, xüsusən Pənah bəy, Milli Məclisdə bütün o hücumları filan onu özlərinə götürməyə hazırdır və artıq
bu artımı başlayıb,
onu tək qoymaq olmaz. Biz təbii ki, biz deputatlarla da işləyirik, yəni ayrı-ayrı deputatlarla da işləyirik. Biz ictimaiyyətlə işləyirik, biz indi bir imza toplama kampaniyasına başlayacaq. Parça üzərində qara qələmlə imzalar yığılır artıq bu.
Yəni kampaniya paylaşılır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Adətən biz verilişdə vətəndaşların da fikirlərini öyrənirik və belə bir soru keçirdik. Sizcə, neft və qaz sənayesi ilə bağlı yeni qanunun qəbulu bu sahədə nəyi dəyişə bilər?
Vətəndaşların xeyrinə nə dəyişə bilər? Biz o neftinlə xeyrin görmüşük. Nə bir şey, neft sənayesi bahalaşır, benzini alırıq. Benzinin üstündə yaşayırıq neftin üstündə. Ancaq o qiymətini alır. Hələ də deyirlər bahalaşacaq. Yuxumuza girəndə diş atlar həm yuxuda. Qanunlar hamısı kasıbsın deyir. Dövlətli üçün qanun yox.
Əlbəttə var. Bu neft haqqında qanun qəbul olunsa, hər halda yaxşı olar. Qanun qəbul olunsa, nəzarət olar. Bəzi qanunlar işləyir, bəziləri işləmir. Bax, gələcək işləyəcək də. Həmişə belə olmayacaq.
Ola bilər, nəsə bir yenilik ola bilər. İstifadəsi, yəni bir fayda görürlər də, yəni səmərəli olar yəqin ki.
Mən neft haqqında qanun qəbul düzgün deyil ki, neft xalqın sərvətidir. Xalqın sərvəti haqqında da qanun qəbul etmək mən bilən düzgün deyil. Azərbaycanda hələ heç bir qanunlar qəbul olunur, ancaq işləmir. Ona görə də o neft haqqında olan qanun da elə arxivdə qalır.
Mən istəyərdim, bax, bu fikirlərə münasibətinizi öyrənək.
Sübut edəcəyik ki, bu cür yanaşma doğru deyildir. Yəni, fəal mübarizə olmadan insanın özünün haqqı, uşağının haqqı, valideynin haqqı uğrunda, nəvəsinin haqqı uğrunda mübarizə aparması mümkün olmadan heç bir problem həll edilməyəcək. Dayansaq, bax, o qanunlar həqiqətən kağız üzərində qaldığı kimi belə bir qanunda heç müzakirəyə çıxarılmayacaqdır. Və bu qəbul olunmayacaqdır və hətta qəbul olunsa belə, müzakirəyə çıxarılıb qəbul olunsa belə işləməyəcəkdir. Amma əllə verib möhkəm bir şəkildə, ciddi bir şəkildə biz bu problemlərin üstünə girsək, konkret olaraq qanun da qəbul olunacaq və qanun da işləyəcəkdir. Bizim ali məqsədlərimizdən biri də budur, təkrar edirəm. Və inşallah, mən əminəm ki, bir daha təkrar edirəm, heç də hər şey pisə doğru getməyəcəkdir. Bunun üçün amma çalışmaq, vuruşmaq, sözdə, işdə, əməldə mübarizə aparmaq lazımdır.
Həmət xanım, bax, bir vətəndaş soruşsa ki, bu qanun mənim həyatımda nəyə dəyişəcək? Qısa ona sadə şəkildə nə ilə izah eləyərdiniz? Yəni, bayaqdan biz danışırıq dedikləriniz, yəni mütəxəssis səviyyəsində müzakirə gedir.
Mən əminəm ki, bu qanun qəbul olunsa, onun şəxsən mənim də hər bir vətəndaşın neft gəlirlərinin bəhrələnmə səviyyəsi mütləq dəyişəcək. Gələcəyin təminatı, iqtisadi inkişaf fonunda sosial problemlərin həlli səviyyəsi mütləq dəyişəcək. İndiki, yəni neft mənim deyil, ancaq bir qrup adama və xaricilərə məxsusdur. Bu təfəkkür mütləq dəyişəcək, çünki onun həyatında hiss eləyəcək ki, neft səndimə həm də mənim imiş. Çünki mən də artıq onun nəticələrindən hiss eləyirəm. Mən belə hesab edirəm.
Bilirsiniz, çox bunun konkret cavabı var. Bu qanun qəbul olunsa və işləsə, pensiya, təqaüd, əmək haqları, əhalinin gəlirlərini, real gəlirlərini, söhbət yalnız kağız pul gəlirlərinizə dur, real gəlirlərini ən azı 3 dəfə artırmaq mümkündür. Bu hesablanmış bir məsələdir. Bu qanun qəbul olub real şəkildə işləsə, ən azı biz indi Orta Avropa səviyyəsində yaşaya bilərik. Yəni bizim professorumuz indi 2200 manat yox, 2000. Fəhləmiz 150-200 manat orta hesabla 800-1000 manat ən azı. Təqaüdçülərimiz indi olduğu kimi 60-70 manat həcmində yox, 300-400 demək manat indiki yəni alıcılıq qabiliyyətini mən nəzərdə tuturam həcmində real gəlir əldə edə bilirlər. Yollarımız bu şəkildə qalmaz, məktəblərimiz bu şəkildə qalmaz. Qat-qat indikindən də artıq bir sürətlə davam etdirə bilər. Himayət xanım bu məsələyə toxundu, siz də toxundunuz. Niyə bizdə bir dənə fabrik, zavod, istehsal sahələri yaradılmır? Niyə bizim investisiyalar xaricə demək aparılmağa? Niyə neft gəlirləri cəmsi ildə 5-6% güya gəlirlərlə müxtəlif dünyanın transnasional banklarında yerləşdirilib? Tamam. Amma bizim investisiya, bizim fermer, bizim sahibkar 35-40-50% verib üstünə də xeyli rüşvət verib kredit almaq uğrunda mübarizə aparır. Bu məsələlər həll edilə bilər. Bunlar real məsələlərdir, mümkün məsələlərdir və bizim məqsədimiz də bundan ibarətdir.
Bir misal çəkmək istəyirəm. Biz səhiyyə ilə bağlı işləyəndə bir həkim xanıma rast gəldi. O, səhiyyə məsələlərinin birinin rəhbəri idi. 5 il əvvəl işdən çıxarılıb və Avropa məhkəməsinə qədər müraciət edib. Avropa məhkəməsi deməli onun xeyrinə qərar çıxarıb və 5 il kompensasiyası ödənilib bu həmin qadını və iş vəsəsini bərpa olunub, baxmayaraq ki, indi işlədiyi strukturda belə o adam arz olunmaz adamdır. Həmin vəsəsində işləməkdə davam edir. Qanun bizim üçün bu imkanlar açır. İndi biz nə edək? Deyək, bizim hansı qanunda, hansı ifadə olunan hansı hüququmuz pozulub? Nə ilə? Bizim əlimizə bir rıçaq verə bilər ki, gəlirlərdən bizə də çatan payı tələb eləyə bilək.
Mən yenə sonda dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz istəyərik qarşı tərəfdə bu söhbətdə iştirak eləsin, amma çox təəssüf ki, heç kim bu söhbətə gəlmək istəmədi. Elə konkret mən Milli Məclisin üzvlərini nəzərdə tuturam. Hər halda biz bir neçə şəxsin əlaqə saxladıq, bu söhbətdə iştirak eləmədilər və buna görə verilişi bir müddətdə təxirə salmışdıq. Təşəkkür edirəm. Qərar dinləyicinindir. Bəlkə onlar da Pənah bəyin, Himayət xanımın dediyi dəstəyə verəcək və hər halda gözəl fikirlə səslənirdi ki, hər kəs fikirləşəcək ki, niyə də mən bunun neft gəlirlərindən payımı götürməyim?
O zaman dəstəyə lazımdır.
Bu millət vəkili Pənah Hüseynin dedikləri idi. Elə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı da bu fikirdədir. Beləliklə, Neft və Aşkarlıq proqramı bu dəfə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra yenidən görüşənə dək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.